ብዛዕባ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃይማኖት ተግባር ሓልዮ ተቋም ሓልሽ ኣቦ ወንበር ኣመልኪቶም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጥን ወፃእንን ዝተኣከቡ ልኡኻት ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃይማኖት ተግባር ሓልዮ ተቋም ተቆፃፃሪ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድርገት ውሳኔ እዚ ድማ ናይቲ ተቋም ሓድሽ ኣቦ ወንበር ንክኾኑ ናይ ሕጊ ሊቅ ኤርነስት ቮን ፍሬምበርግ ከምዝ ሓረየን ኣረጋጊፆም እቲ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድርገት ብምሉእ ድምፂ ዝወሰዶ ውሳኔ ከም ዝኾነን ነቲ ናይ ውሳኔ ሰነድ ንቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ምርካቦም ቅዱስነቶም ጥልቂ መፅናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳዊ ውሳኔ ክኸውን ከም ዘፅደቅዎ ገሊፆም እቲ ናይ ሃይማኖት ተግባር ሓልዮ ተቋም ዝቆፃፀር ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድርገት ናብዚ ውሳኔ ንምብፃሕ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደሉ ምዃኑን እዚ ድማ ነዊሕ መፅናዕትን ኣስተንትኖን ዝሓትት ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ብቑዕኒ ተኣማንን ሰብ ንምሕራይ ዝኣመተ ከም ዝነበረን እንሆ ድማ ብፁዓን ካርዲናላት ብሓባር ናብቲ ውሳኔ ከም ዝበፅሑን ቅዱስ ኣቦና ብወገኖም ነቲ ውሳኔ ከም ዘፅደቕዎ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ኣብ ከይዲ ኢኮኖምን ቁጠባ ሃብቲ ገንዘብን እቲ ናይ ሃይማኖት ተግባር ሓልዮ ተቋም ዝኽተሎ ናይ ግልፅነት ኣሰራርሓ ዘተባብዕን ዝድግፍን ብምልኣት ንምንቅስቃስ ዘይሕጋዊ ሃብቲ ገንዘብ ንምቁፅፃር ዘብቅዕ ዓለም ሓቆፋዊ መብርሕን ሕግታትን ዘተባብዕ እውን እዩ ኢሎም።